Funksionon 100%. Mënyra më e paparë se të ishni kallot dhe myku në këmbë, që ka lënë pa fjalë edhe mjekët. Për ta përdorë këtë trajtim, është shumë e rëndësishme që këmbët tuaja të pastrohen mirë, kështu që lani ato si duhet për të heqë çdo papastërti që ato mund të kenë. Në mënyrë që të kryeni këtë trajtim, ju duhet 5 aspirina, lëngu i një limoni. Pregatitja. Së pari, shtypni aspirinën derisa të bëhet plurë dhe shtoni lëngun e një limoni, përzjeni mirë derisa të merrni një lloj paste homogjene. Aplikoni pak nga pasta në kallo dhe lërini të veprojë në zonën e prekur për 30 minuta. Pas kësaj kohe, hiqeni atë me shumë ujë, mundësisht të ngrohtë. Duhet t'i fshini ato me lëvizje rrethore dhe me ndihmën e një guri gryes, kjo do të ndihmojë të eliminoni lëkurën e vdekur dhe do të zbusë zonën e vështirë. Lajni sërish me ujë të ngrohtë dhe thajni shumë mirë. Pas trajtimit, ne rekomandojmë zbutjen e këmbëve me krem aloe vera, sepse ato priren të vuajnë nga thatësia. Kështu që, mësohuni t'i vini krem çdo ditë këmbëve tuaja. Ky trajtim duhet të përsëritet 2 apo 3 herë në javë për të marrë rezultatet më të mira dhe më të shpejta. Kjo do ju lejoj të shmangni përhapjen e baktereve të kallos, që përveç që ndikojnë estetikisht në këmbët tuaja, mund të shkaktojnë parehati të tilla si kruajtje dhe erë e keqe. Së fundi mos haroni të përdorni çorape të pambukta dhe mbi të gjitha të kujdeseni për këmbët tuaja.